mēs ļoti daudz strādājam paši ar Jonas un ļoti daudz ko samainījām, bet Jonathan piekrīt mums un šajā gadījumā paldies Dievam, ka man ir Jonas, kam tiešām ir kaut kāda teikšana. Šeit tiešām ļoti svarīgi parādīt dziļumu, attiecību to dziļumu un mūsdienīgajā uzvedumā vienmēr ir sarežģītāk, teiksim. Mēs tiešām cerējam, ka būs iestudējums, kā Jonathanam Kentam bija Toska fantastiska, ja? Un šeit mēs redzam galīgi tādu mūsdienīgu uzvedumu, kur daži momenti ļoti sarežģīti, un viņus jāpārspīlē, lai uzliktu uz mūsdienīgu laiku. Izmisums trīsreiz vairāk un stiprāk tas naids arī pret Manonu, nekā tas būtu klasiskajā skatījumā, ja? Ka viņa vienkārši pārvāca, viņam pameta degrie, lai dzīvotu ar bagātu cilvēku, kas dod viņai visu briljantus. Un šajā gadījumā mēs redzam arī, ka diezgan zemu viņa ir nolaidusies Manona, ja? Un viņam sāpīgi to redzēt, cik viņš tiešām kaislīgi mīl šo sievieti. Un es domāju, ka Antonio Papano ir taisnība, viņš bija teicis par to, un es tagad to jūtu, ka kopumā Manona ir nedaudz Carmena. Un viņš arī palūdza skatītājus cilvēkus domāt, atcerēties par Carmen operu, lai saprastu vispār visu to jēgu, kas notiek un vispār, kas arī beigās. Vienīgais, ka, protams, starpība par to, ka Degrie nenogalina Manonu, bet otrajā cēlienā tur domāju, ka tur diezgan tuvu tam būtu, ja? Bet nu šajā gadījumā tiešām daudz bija jāpiestrādā, un es domāju, ka arī pašam Jonathanam Kentam tas uztraukums ir milzīgs, jo tas ir pirmais tāds moderns iestudējums uz skatuves viņam.
Varbūt tāpēc, ka jūs esat ļoti lieliski aktieri.
Un, jā, kā Jonas saka, tāpēc, ka viņš varbūt cerēja, ka mēs piestrādāsim arī, un mēs esam aktieri divi, un mēs arī ārpus mēģinājam, mēs ejam kafēnīcā vai kaut kur tiekamies un izrunājam, un mēs esam tuvi kā mākslinieki viens otram, un mēs gribam labi justies uz skatuves, jo mēs abi divi jūtam, ja kaut kur falš kaut kā. Mēs jūtam momentāli, es redzu pēc viņa sejas, ka viņš nav apmierināts ar kaut ko skatuvisku, un es jūtu momentāli, un tad viņš nāk pie manis pēc mēģinājuma, zini, ko es gribu tev pateikt, es zinu, jā, un mēs tieši pie tās pašas vietas atgriežamies. Nu, tā ir tāda iejūtība arī vienam otrā, nu, teiksim, koleģiāli ļoti mums ir tā saikne, ļoti tāda laba.
Kristīna Pučīnī, mēs zinām, ir tavs mīļais autors, bet Manona starp visām lomām, ko tā ienes jaunu? Jeb ko tā prasa no tevis, atšķirībā varbūt no citām lomām?
Jā, šī loma prasa ļoti daudz, gan vokāli, gan aktieriski, viņa ir tik dažāda. Pat ja es runāju par Butterfly, vispilnīgāko operu un tēlu. Tomēr Manona priekš manis tagad ir vēl dažādāk, jo arī vokāli pirmajā cēlienā viņa tikai atbild, un Pučīni ir uzrakstījis tādas neiztīksmīgas frāzes. Viņas tā kā nebūtu, neviens neatcerās Manona pirmajā cēlienā un tās tikšanās. Sieviete, kas neko daudz nesola pirmajā cēlienā, vienkārši draiskulīga un atvērta, ļoti emocionāla un absolūti bīstama, šarmanta un seksuāla. Un tiešām šeit mēs redzam jau bišķiņ tādu Carmenas situāciju ar tādu ietekmību vīriešiem otrajā cēlienā. Un arī vokāli otrais cēliens ir tik sulīgs un tik piesātināts un ar dažādu dziedāšanu, jo viņa atkal, viņai uzreiz ir tās īsas frāzes, sākās otrais cēliens, pēc tam ir tā fantastiskā arī inquelletrine morbide, kur mēs redzam, ka viņa ilgojās pēc Degrie, ko viņa ir atstājusi, un ka viņa ir nožēlojusi jau, ka viņa ir šī dzīve. Un arī tas sulīgais, diezgan dramatiskais duets ar brāli, un pēc tam pēkšņi viņa aiziet uz menuetu un draiskulīgām flirtu pilnām frāzēm, atkal tādām liriskām, un pēkšņi tas nenormāli dramatiskais fināls duets garš. Nē, vienkārši viņa ir tik dažāda priekš manis un tik daudz man iedeva jaunas iespējas, ne tikai vokālās, jo es tiešām daudz strādāju ar Antonio Papano, un es esmu tik laimīga, ka man tā pirmā Manon bija tieši ar viņu, kas ir meistars of Pučini, un ka mans pirmais degrie ir Jonas, un ka man tāda laba bāze, un, bet man ir prieks, ka mana otrā Manona būs atkal ar Jonasu, tā kā mēs
tā būs Ņujorkā.
Ņujorkā, jā, protams, tas būs cits iestudējums un cits diriģents, bet to pamatu es esmu dabūjusi, un es esmu tik laimīga par to. Jā, tā ir tāda bagātība manī tagad, un šis ir tas gadījums, kad tiešām attīsti sevi. Es jūtu, un tas process nebeidzamais, protams, ka mums visiem gribas attīstīties, un šis, viņš ir milzīgs tagad.